Ota, ruhimni sening qo'llaringa topshiryapman. Assalomu alaykum. Hozirgina eshitganingiz bu Iso Masihning o'limidan oldin aytgan iltijosi edi. O'lim soati yaqinlashganini his qilgan inson qanday ahvolga tushadi? Nimalarni bajarishni istaydi? O'zini Xudovand oldida qanday tutadi? Bugun bir yozuvchining o'shanday holga duch kelgani va undan qanday chiqib ketgani haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Men illigi yaqinlashganimda juda ham og'ir yurak xastaligiga chalindim. Dori-darmon bilan shifo topishning iloji yo'q edi. Yagona yo'l jarrohlik stoliga yotish. Ammo shifokorlar buning ham xatarli ekanini aytishdi. Har qanday malakali va o'ta bilimdon shifokor ham bunda jarrohlikdan bemor omon chiqishi gumonligini aytishadi. Albatta, bir necha soat kesilgan va ochiq turgan yurak yana ishlab ketishiga kim kafolat beradi?
Albatta, Xudo. Lekin Xudovandning irodasi qanday ekanligini bilmasdik. Bir necha soatdan keyin uning oldida bo'lishim ham mumkin yoki oilam bag'riga qaytishim mumkin edi. Shuni his qilgan holda men, xotinim, Dinalin va bir nechta mehribon birodarlar bilan jarrohlik oldidan ibodat qildik. Biz malakali shifokorlar uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdik. Ularning ongi va qo'lini boshqarishini so'radik. Keyin ular ketishdi. Men ertangi jarrohlikdan eson-omon chiqishim uchun kuch to'plashim kerak edi. Biroq uyqu kelmasdi. Men qalbimda Xudovandga iltijo qilish istagini sezdim. Yana ibodat qildim. Bu safar esa faqat Xudovand bilan yolg'iz. Biz Xudovand bilan juda ko'p narsalar haqida gaplashdik. Agar hammasini aytib beradigan bo'lsam, zerikib ketasiz. Biroq Xudovand va men bu suhbatdan rohatlandik.
Xudovand o'lim oldidan bo'ladigan hadiqni tarqatib yubordi. Endi o'ladigan bo'lsam ham qo'rqmayman. Uning oldiga ketish uchun qalbim tayyor edi. Men ibodatda hayotim, oilam, farzandlarim, g'amxo'r va sevimli xotinim uchun, do'stlarim va ishim uchun Xudodan minnatdor bo'ldim. Aynan o'sha ibodat chog'ida Xudovand meni qanchalik do'stlar, yaqin insonlar va ajoyib ruhiy hayot bilan barakalaganini his etdim. Men hayotim davomida ko'p pul topganman. Xudovand menga moddiy baraka ham bergan. Biroq ibodat qilar ekanman, moddiy barakatdan ko'ra ma'naviy va ruhiy barakatlarim qanchalik tosh bosishini angladim. Do'stlarim va ayolim kelishdan oldin biroz xavotirga tushib, xotinimga maktub yozib qo'ygan edim. Azizam, Dilin, agar bu maktubni o'qiyotgan bo'lsang, demak, jarrohlik yaxshi o'tmabdi. Ammo bilginki, sen Xudodan olgan eng bebaho sovg'amsan. Men uning oldiga ketishdan qo'rqmayapman.
Shunday deb yozganim bilan qalbimda qo'rquv bor edi. Bu so'zlarni uni tinchlantirish uchun, o'limimdan keyin kamroq qayg'u chekishi uchun yozgandim. Xudovand bilan uzoq suhbatdan keyin uxladim. Xuddi chaqaloqdek miriqib uxladim. Jarrohlik amaliyotidan so'ng quvvatim o'zimga qayta boshladi. Yana avvalgidek xushchaqchaq, shijoatli, barmoqlarim kompyuter klavishlarini taqillatib bosadigan bo'ldi. Ammo bir narsa o'zgardi. Hayotning mazmunini va har qanday muammo va tashvishlar endi hech qanday qo'rquvga arzimasligini tushundim. Endi haqiqiy o'limimni jasorat bilan qabul qila olaman.